U zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. Vláda podpořila jednodušší oddlužování. V Česku vzrostla nezaměstnanost. Soud projednává případ Čecha, který se chtěl připojit k Islámskému státu. Do procesu oddlužení možná budou moci vstoupit dlužníci bez ohledu na výši svých dluhů. Proces by mohl trvat 3, 5 nebo 7 let v závislosti na výši splacených pohledávek. Počítá s tím novela insolvenčního zákona, kterou podpořila vláda. Návrhem se nyní bude zabývat parlament. Cílem Ministerstva spravedlnosti je to, aby se více lidí dostalo z dluhové pasti. Institut oddlužení by se měl stát dostupnějším. Lidé, kteří se budou muset postarat o vážně nemocné příbuzné, by mohli mít nově nárok až na 3měsíční placené ošetřovatelské volno. Bude s tím ale muset souhlasit zaměstnavatel. Rozhodla o tom vláda, novelu teď posoudí sněmovna. Začátkem roku přibylo v Česku zhruba 8 tisíc nezaměstnaných. Bez práce je tak více než 389 tisíc lidí. Vyplývá to z údajů Úřadu práce. Nezaměstnaných ale bylo o 78 tisíc méně než ve stejném měsíci loni. Podle úřadu roste nezaměstnanost v lednu každoročně. Důvodem je úbytek sezónních prací, a to hlavně ve stavebnictví a zemědělství. V evidenci Úřadu práce se tak zvýšil počet mužů. Z regionu je na tom z hlediska nezaměstnanosti nejhůř Ústecký kraj. Nejnižší nezaměstnanost je naopak v Praze. Podle Úřadu práce zároveň narostla nabídka volných pracovních míst. Zaměstnavatelé jich nabízí přes 135 tisíc. Vláda bude usilovat o to, aby se po odchodu Velké Británie z Evropské unie do Česka přestěhovala z Londýna Evropská bankovní agentura. Praha nyní navrhne vhodné sídlo, které by mělo pojmout zhruba 200 zaměstnanců. Krajský soud v Plzni za velkého zájmu novinářů začal projednávat případ Jana Silovského, prvního Čecha, který se chtěl připojit k takzvanému Islámskému státu. Obžaloba viní muže ze spáleného Poříčí z přípravy teroristického útoku. Za tomu hrozí 12 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Turecká policie ho zadržela loni v únoru na letišti v Istanbulu. U sebe měl letenku na vnitrostátní linku na syrské hranice. Silovský přiznal, že v Sýrii se chtěl přidat k Islámskému státu. Kvůli nežádoucímu vzájemnému působení léků, které pacienti užívají, může být v Česku každoročně hospitalizováno 3400 lidí. Zhruba 230 jich zemře. Vyplývá to z odhadů Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. Většině těchto případů se dá zabránit. Léková interakce je vzájemné působení buď několika léků, nebo také léků a potravin, doplňků stravy nebo kouření. V některých oblastech jižní a východní Moravy se přemnožil kůrovec. Ve Zlínském kraji nahlásilo zvýšený až kalamitní výskyt tohoto brouka 60 majitelů lesů. Problémy ale hlásí i z Vysočiny, Olomouckého a Jihomoravského kraje. Podle Lesů České republiky je hlavní příčinou sucho posledních let, kvůli kterému jsou stromy oslabené a nezvládají se broukům bránit. Ještě krátce k počasí. Je oblačno až zataženo, místy přechodně polojasno. Teploty minus 4 až 0 stupňů Celsia. Sekaná a karbenátky bývaly na Slovácku ozdobou sváteční tabule. Sekaná nesměla chybět na druhý svatební den, kdy se chodilo do rodin nevěsty i ženicha. Pokrmy z mletého nebo sekaného masa se dostaly na venkov v meziválečném období. Historii dnes tak obvyklého a oblíbeného jídla si připomněli v Uhersko-Hradčickém slováckém muzeu, kde se nejenom povídalo, ale také smažilo a peklo. Ochutnával i Pavel Sedláček.
To je opravdu takové jako jednoduché.
Karbanátky se teď připravují, pokud vidím dobře, Ivana Vlková je dělá, tak to jsou jaké?
Toto jsou sucholožské karbanátky. Není to můj recept, je to recept paní Bujákové, který se dělal na druhý den po svatbě. Je to vlastně pomleté vepřové maso s bůčkem, cibule, olej.
Čím je podle vás teda specifický třeba?
Specifický je tím, že je tam pórek. Je tam pórek a není tam strouhanka, ještě jsem zapomněla na vajíčka, že jsou tam vajíčka.
A jinak třeba vy máte svůj nějaký vlastní recept na sekanou nebo karbanátky?
Já tady mám náš recept od nás, který se dělal ještě na mé svatbě, to už je hodně dávno, a je to recept z vařené slepice a bůčku na sekanou.
Tak, tady už je chutná, jenom se zeptám, jak vám to chutná, víte, co jíte?
Víme, karbenátky s porkem, výborné. Toto s tím porkem, to jsem nikdy nedělala.
Přišlo samozřejmě i spousta pánů, takže vy teď taky chutnáte, myslím, že jsou to taky ty sucholožské, že? Karbenátky, nebo co to je?
Já jsem se teda nedíval ještě do toho, do receptu, ale chutné je to velice.
A máte rád se kanál?
Ne, já si ho dělám.
Ano, děláte, ano. Máte nějaký svůj vychytávku, svůj recept?
Teď jsem získal recept, je to aj s dijonskou horščicou zamíšené v tom. Myslím, že bude výborný.
Tak já si jdu taky ochutnat, teď sekanou, ochutnám mám, opravdu. Jaká to je sekaná, zeptám se etnografky Marty Kondrové.
Chutnáte sekanou z vařené slepice.
Já jsem se díval, že se opravdu smaží na sádle, jo? Na sádle, ne na olej.
Protože to skutečně získává takovou specifickou chuť a k té tradiční kuchyni to sádlo patřilo, protože to si mohl každý při zabíjačce naškvračit doma, ale olej by se musel kupovat.
Kdy tady nastal boom těch pokrmů ze toho mletého masa, té sekané karbenátku? Proč se to začalo dělat, kdy?
Tady tyto pokrmy z mletého, dříve sekaného masa se dostali do vesnického prostředí až někdy v meziválečném období, až 30. a nejvíce ve 40. letech 20. století a byly brané za velkou pochoutku. Nejvíce se s tím setkáváme na svatbách o druhém svatebním dnu, kdy se chodilo takzvaně na popravky do rodiny nevěsty, rodina nevěsty, do domu ženichova, rodina ženichova. A ta sekaná byla takovým vhodným pokrmem, protože ji bylo možné podávat po studenu, za tepla a také se do ní spotřebovalo to, co zbylo od hostiny prvního svatebního dne, kdy se podávalo vařené maso, obvykle se zelím. Takže zbytek vařeného masa, k tomu se přidalo mleté nebo sekané vepřové maso, protože se obvykle zabíjelo před svatbou a udělala se tato sekaná pečeně, obvykle s chlebem se podávala.
Tak a já si teď můžu v klidu dojíst svůj kousek sekané z vařené slepice. Pavel Sedláček, Český rozhlas.
Posloucháte Rádio Praha.
V sousedních zemích dostaneme za stejnou cenu mnohem více mobilních dat. V čem jsou regulátoři lepší a efektivnější? Jde o chybu regulace ČTU nebo je v České republice specifický trh? Na otázky Karolíny Koubové odpovídal předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu Jaromír Novák.
Novela zákona o elektronických komunikacích by měla zvýšit pokutu, kterou by mohl uložit Český telekomunikační úřad až na 50 milionů korun. Vy jste už řekl, že si umíte představit lepší výsledek toho dnešního jednání, čili bude tato možnost vůbec k něčemu?
Určitě ano. Samozřejmě není tajemstvím, že my jsme do toho jednání šli s návrhem tak, aby jsme mohli podobně jako antimonopolní úřad stanovovat pokutu procentem z obratu. Nicméně i toto navýšení vlastně té maximální sazby, zvláště u těch vlastně závažných deliktů, nám pomůže.
Procento z obratu by bylo větším strašákem na operátory a případné delikty, které páchají?
Určitě ano. Funguje to jak u antimonopolního úřadu, tak tuším, že i ERÚ má tuto pravomoc.
Víte, ale ministr průmyslu Jan Mládek tvrdí, že nevyužíváte ty stávající nástroje. Ilustruje to právě třeba na tom, že doteď jste mohli uložit pokutu 20 milionů při opakovaném pochybení až 40 milionů. Teď tedy budete mít 50 milionů, ale že k té nejvyšší sankci vlastně ČTU nikdy nepřistoupil, čili operátoři si to nezasloužili s ohledem třeba i na ta drahá data?
Já jsem byl právě rád, že jsem dneska mohl panu premiérovi, panu ministrovi vysvětlit principy správního trestání a že nelze jenom vykřikovat tato maximální čísla, která jsou stanovena v zákoně, protože samozřejmě principy správního trestání říkají, že v maximální výši pokutu uložíme, pokud tam jsou závažné důsledky. A pokud se podíváte i na ty kauzy, které jsme prošetřovali v minulosti, které se týkaly ochrany spotřebitele, tak tam rozhodně není sankce 20 milionů, to se týká jiných deliktů. Ta sankce v zákoně o ochraně spotřebitele je v uvozovkách pouhých 5 milionů korun, v zákoně o elektronických komunikacích 10 milionů korun.
Takže... A k čemu tedy bude ta sankce, to navýšení sankce na 50 milionů korun, to budete moci uložit, kdy, v jakém případě?
To, co bylo klíčové, bylo, že do té novely zákona se také dostane vlastně správní delikt za neplnění podmínek, které stanovujeme s přídělem.
Neplnění podmínek licence tedy.
Přesně tak, podle zákona přídělu. Ale takže my budeme v situaci, kdy budeme moct vlastně potrestat pokutou operátora, který odmítne vlastně vyhovět výzvy, když ho budeme vyzývat k tomu, aby splnil ten dobrovolný závazek, pokud tak neudělá dobrovolně, a nebudeme muset sahat k tomu nejtvrdšímu, co vlastně zákon zná, odebrání přídělu, respektive licence.
Tak teď, jestli to chápu správně, tak vám vlastně tato sankce umožnila měkčí postup vůči operátorům a jejich deliktům?
Ne, průraznější postup. Protože samozřejmě je potřeba si uvědomit, že pokud operátorovi odejmeme ve správním řízení licenci za 4 miliardy, že to rozhodně neskončí prvostupňovým nebo druhostupňovým rozhodnutím úřadu, ale že z toho budou dlouholetité soudní spory.
Takže k tomu jste vlastně asi nikdy ani nechtěli přistupovat?
My jsme se netali tím, že pokud k tomu budeme donuceni, tak k tomu přistoupíme. Vys naše reakce na poslední výzvy, kdy jsme operátory vyzvali k razantnímu snížení vlastně velkoobchodních cen na kmitočtech z aukce.
To je tedy teď ve hře právě tato možnost odebrání licence, kdy Český telekomunikační úřad tedy, jak říkáte, vyzval dva operátory, aby snížili ty velkoobchodní ceny. Tak na to už máte nějakou reakci, nebo skutečně bude potřeba odebrat licenci?
Z médií máme reakci, že jeden z těch...
Od operátorů, jestli na to reagovali na vaši výzvu.
Od operátorů z médií máme tu reakci, že jeden z nich přistoupí k tomu, že upraví svoje velkoobchodní ceny v souladu s tou naší výzvou. Jinak ta výzva stanovuje měsíční lhůtu pro to, aby vyhověli a přizpůsobili svůj ceník.
Ta za pár dnů vyprší. Je to tak.
Tak.
Ale každopádně operátoři s vámi komunikují přes média?
I tak někdy vedeme dialog, bohužel.
Když jde o možnost odebrání licence? Tak to je tedy.
Média jsou mocná.
Já věřím, že i regulátor tuzemského telekomunikačního prostředí. Řekněte mi, když vám tedy byla ještě na schůzce přirčena pravomoc udělovat sankce za nedodržování podmínek přidělení frekvence, tak vy to považujete za jaksi velký průraz, velkou progresi?
Definujte velkou progresi. Já jsem rád,
že... vám to pomůže při vymáhání nějakého postupu vůči operátorům?
Určitě. A to, co je vlastně asi klíčové, co já jsem si odnesl z té schůzky, je podpora pana premiéra v těch aktivitách, které děláme. A co to týká ve vztahu k těm výzvám, k upravení velkou obchodní nabídky, tak i pokračování vlastně v naší analýze trhu nebo přípravě vlastně sběru dat pro probíhající 3KT, proto aby jsme mohli říct, co všechno je na tom trhu datových služeb špatně, a nebo i podpora vlastně dalších kroků, která se týkají využívání frekvencí v budoucnosti.
Teď jste, pane předsedo, mluvil o té analýze trhu datových služeb. Co se týká konkurenčního prostředí u nás, je zdravé?
Tak konkurenční prostředí na trhu mobilních služeb a datových mobilních služeb rozhodně má znaky, jak operátoři často říkají, specifického trhu. My jsme teďka nedávno měli diskuze s regulátory v Polsku a v Rakousku a oni byli překvapeni vlastně tou situací v České republice, kdy v České republice probíhá poměrně intenzivní soutěž, co se týká segmentu firem a případně státních institucí. Zatímco na trhu rezidentů nebo obyčejných spotřebitelů vlastně...
Ti to zaplatí za ty výhodné balíčky pro firmy.
Tak jednoduché to ještě není, protože tam ta část toho boje, případně přetahování o zákazníka probíhá formou retenčních nabídek. Jinými slovy, pro operátora je vhodnější, pokud vám sníží cenu, protože vy mu zůstanete jako zákazník, než aby vás získával jako nového zákazníka, přetahoval si vás vlastně od konkurence, což je samozřejmě špatně. A já jsem rád, že ta novela, kterou teďka vlastně Ministerstvo průmyslu a obchodu posílá do vlády, umožní rychlejší řekněme, přebíhání účastníků mezi operátory. To znamená, zrychlí se ten proces přenositelnosti.
Tak já bych se ráda vrátila k tomu konkurenčnímu prostředí, pane předsedo, protože v letech 2012 až 2015 Český telekomunikační úřad měl analýzu mobilních služeb u nás a tam řekl, že to konkurenční prostředí je v pořádku. Teď tady vidíte nějaká pochybení. To se změnilo tak nárazově?
Já vás trošku opravím, protože ta analýza, která probíhala v letech 2012 až 2015, se týkala hlasových služeb a služeb SMS. V roce 2012, jestli si pamatujete, tak jsme měli pomalý internet a velmi pomalý internet. A s nástupem LTE sítí vlastně se veškerý zájem přesouval vlastně na datové služby. A my v momentě, kdy jsme řekli ano, na tom trhu hlasových služeb a služeb SMS nemůžeme prokázat vlastně selhání toho trhu, protože zde máme 170 virtuálních operátorů, protože ta bariéra vstupu tu nevidíme, ceny hlasových služeb šly dolů. Nicméně máme pochybnosti o tom, zda stejný vývoj potká datové služby. A proto jsme vlastně v minulém roce zahájili práce na tom tříkriteriálním testu, který je vlastně první nutná podmínka pro to, aby jsme obstáli u Evropské komise, že můžeme ten daný trh případně regulovat.
Řekněte mi ale právě, co všechno v tom testu budete analyzovat, neodráží už jaksi to neúplně zdravé konkurenční prostředí, zkrátka ty vysoké ceny?
Vysoké ceny jsou jeden z alarmujících, nebo jeden z těch indikátorů, pro který už jsme vlastně v tom roce 2015 řekli, musíme se na ten trh zaměřit. Další věc je samozřejmě, my si všímáme i té konkurence na velkou obchodní úrovni. Prostě pokud operátoři nesoutěží o své virtuální hráče, v podstatě, tak i to nám prostě značí, že ten velký obchodní trh je tam špatně a musíme se rozklíčovat, jestli tu kompetenci najdeme u nás, anebo najdeme v Brně. Proto jsme i iniciovali pracovní skupinu, kterou máme s ÚOHSem, která začala pracovat na konci minulého roku. Ano. A ta by měla vlastně sloužit k tomu, že my ty data, která získáme od operátorů a pokud zjistíme, že naše kompetence tam nedosahuje, tak je rádi předáme kolegům v Brně.
Víte, je vám vyčítáno třeba ústy ministra průmyslu Mládka, že prostě za těmi vysokými cenami mobilních dat stojí nečinnost vašeho úřadu. Nezaspali jste přece jenom, neměl Český telekomunikační úřad reagovat už o pár let dříve. Já nemyslím teď směrem jenom k těm datovým službám, ale víme, že je tady takzvaná velká trojka operátorů, kteří nabízejí téměř shodné ceny za své služby. To je v pořádku, to je zdravé konkurenční prostředí.
Aby jsme mohli říct, že to jsou shodné služby, musíme srovnávat i parametry těch služb. Nicméně samozřejmě některé věci by mohly být udělány lépe, to bez zesporu, nicméně já teď lovím v paměti, kde
bychom... Například u aukcí frekvencí, jestli třeba Český telekomunikační úřad nemohl postupovat tak, aby třeba nastavil podmínky třeba i pro vstup dalšího operátora a podobně.
Já šrotuju v paměti, protože vlastně v roce 2013 přesně to Český telekomunikační úřad udělal. Český telekomunikační úřad vyhradil prostor pro nového hráče na trhu ve velmi luxusním pásmu a toto vyhrazení úspěšně argumentoval vůči Evropské komisi, u které se stěžovali všichni tři operátoři a pro případ, že by vlastně žádný hráč nepřišel, tak vlastně tam stanovil tu podmínku velkoobchodní nabídky, tak aby aspoň ta konkurence mohla probíhat na té úrovni služeb vlastně pro ty virtuály. A to se teďka snažíme vymáhat vůči síťovým operátorům. Takže to zaspání konkrétně v případě aukcí nejsem si toho vědom. Říkám, trošku je mi s podivem, proč se řeší zaspání ČTU v momentě nebo 14 dní po tom, co vydáme výzvy, aby operátoři výrazně upravili své ceníky pro virtuální hráče.
Vy v tom vidíte souvislost?
Ne, jenom je to s podivem. Pokud my uděláme poměrně razantní krok, tak za 14 dní slyšet, že nejsme aktivní, nedává mi to smysl.
Řekněte mi, jak právě třeba tato výzva vůči operátorům, aby snížili ty velkoobchodní ceny pro takzvané virtuály, pocítí koncový zákazník?
Koncový zákazník vlastně, pokud operátoři splní podmínku a najdou toho virtuálního partnera, kterým budou nabízet, prodávat, přeprodávat své služby, tak se to samozřejmě může odrazit v lepších cenových nabídkách nebo ve výhodnějších synergických cenových nabídkách. To, co vidíme u některých úspěšných virtuálních hráčů, že kromě svého klasického portfolia služeb, na které se zaměřují, v energetice, v herním průmyslu a podobně, tak ještě nabízejí vlastně telekomunikační služby. A pak svým zákazníkům vlastně dokážou přinést nějakou zajímavou přidanou hodnotu.
Vy jste mluvil o tom, že jste se potkali i s kolegy v Polsku a v kolegy v Rakousku, kolegy regulátory, a minister Mládek vám právě doporučil, abyste se třeba jeli podívat do Rakouska, kde funguje regulátor podle jeho slov se stejnými pravomocemi, jako máte aktuálně vy, a s lepšími výsledky, konkrétně třeba těch dat, tak v Rakousku za 30 euro si pořídíte zhruba 4x více gigabajtů než u nás. V Polsku je samozřejmě ten tarif také mnohem výhodnější, zaplatíte mnohem méně za mnohem více dat. Tak v čem jsou tito regulátoři efektivnější, lepší než vy?
Tak pokud si třeba vezmeme situaci v Rakousku, tak trh v Rakousku prošel úplně jiným vývojem než v České republice.
Promiňte, jestli se mýlím, ale ten trh do značné míry určuje právě regulátor, nebo měl by, nebo ne?
Regulátor by měl vytvářet podmínky pro rozvoj konkurence.
Ano.
A v momentě, kdy v Rakousku konkurence startovala na 5 operátorech a postupně se z nich staly 3, nicméně v rámci té merge vlastně Evropská komise stanovila podmínky, za kterých vlastně mají poskytovat ty služby, a vlastně byl tam vlastně aktivní regulační zásah ze strany Evropské komise. Tak soutěž na úrovni těch 3 operátorů je úplně na jiné úrovni.
Čili tam byl zásah regulační ze strany Evropské komise, nikoliv byste to nepřipisoval regulátoru rakouskému.
Nechci rakouskému kolegovi brát jeho zásluhy, ale tam je podstatné vidět ten vývoj toho trhu. Z 5 hráčů šli na 3, ale věděli, že ta konkurence se může zmenšit tím, že tam bude méně hráčů, a tudíž Evropská komise, když schvalovala vlastně to spojení operátorů, tak stanovila nějaké podmínky, za kterých to spojení musí proběhnout. Zatímco u nás v momentě, kdy se vlastně připravoval prodej kmitočtů na 3G, tak místo, aby se vlastně řeklo, ano, tyto kmitočty dáme pro 4. hráče a podpoříme dynamiku trhu, tak se vlastně v roce 2000 plus minus rozdělili ty kmitočty pro stávající 3 hráče.
S tím nemohl Český telekomunikační úřad nic dělat.
Tenkrát o tom rozhodovala vláda.
Ještě se prosím dotkněme roamingu, protože ministr Mládek se obává, že poté, co se rapidně sníží roaming, prakticky zanikne, protože v červnu bude volání a posílání zpráv ze zahraničí prakticky na stejné cenové úrovni jako doma. Tak se obává, že operátoři si to budou kompenzovat zdražením některých služeb, právě dat. Je tato obava na místě?
Já si nemyslím, že tato obava je na místě. Ten koncept, se kterým přišla Evropská komise, to znamená roam like home, využívej tady v zahraničí, jako ho využíváš doma, tak samozřejmě je pro operátory něco jiného. Nicméně to, aby ten efekt, o kterém je zmiňováno, se přenesl na národní trh, tak to nebezpečí tady nevidíme.
Ale Martin Drtina, promiňte, pane předsedo, váš mluvčí Martin Drtina řekl, že v případě, kdyby kvůli evropské regulaci začali mít operátoři dojem, že jsou ohroženy jejich domácí cenové modely, tak mají právo regulátora požádat o možnost uplatňovat příplatky k regulovaným cenám. Čili nemůže nakonec nastat to, že vy jako regulátor ještě odsouhlasíte operátorům příplatky?
No, ale to by se muselo stát situace, kdyby tady například operátoři nabízeli neomezené datové tarify. Pokud by nabízeli neomezené datové tarify a vy byste s ním vyjela do zahraničí a vlastně nebylo by možné, nebylo by ty náklady, které by ten operátor s tím měl, by převyšovaly vlastně to, co by získal od svého roamingového partnera, tak tam vlastně hrozí toto nebezpečí. To je případ vlastně severských států, a když se podíváte na to projednávání v Evropské unii, tak tam byly dva tábory. Tábor států, které které jsou turisticky atraktivní a mají například sezónní výkyvy, kdy tam přijede hodně turistů, a státy, které turisticky atraktivní nejsou.
U nás nic takového zkrátka nehrozí, že by jste museli ještě odsouhlasit příplatky operátorům.
Já si za současné situace opravdu nedokážu představit, že by něčemu takovému došlo.
Ráda bych se dotkla ještě jedné věci. Podle generálního ředitele O2 Tomáše Budníka je Český telekomunikační úřad neaktivní co do činnosti takzvaných šedých operátorů. Vlastně operátoři se také brání, že to srovnání cen je vlastně neúplně pravdivé, protože jde podle ceníků, ale že spousta lidí, spousta spotřebitelů si zařídilo v jakési šedé zóně třeba tarif mnohem nižší, ten firemní, ačkoliv jde o, řekněme, rezidentský tarif. Tak mluví pan Budník, že ČTU jaksi toleruje chování takzvaných šedých operátorů, kteří nelegálně přeprodávají ty firemní nabídky a ty pak využívají až 2/3 zákazníků z řad domácností. Tolerujete takové chování nebo můžete s ním něco dělat?
Určitě můžeme. Já teďka marně vzpomínám, jestli tam máme z poslední doby některý podnět od nějakého síťového operátora, aby jsme řešili nějaké, ty kauzy se řešily v roce 2012-2013, kdy právě jsme řešili problém, kdy operátor chtěl vypnout vlastně a neumožnit vlastně přenést číslo pro účastníky, které byly navěšeny vlastně na tohoto operátora. Současně měl uzavřenou smlouvu. Měl uzavřenou smlouvu s tím subjektem, že vlastně může poskytovat ty služby. Takže primární problém, který my tady vidíme, je v rovině té smlouvy, kterou ten daný operátor má s tímhletím partnerem, pokud ví a toleruje to. A měl by, já když uzavřu smlouvu s operátorem, tak tam mám klauzuly, že nemohu své služby přeprodávat. Pokud bych je přeprodával dál, tak mě může operátor ukončit poskytování služeb. Takže nevím, nechápu, proč operátoři uzavírají tyto smlouvy.
A čili je proč, to v podstatě jejich problém.
A proč uvádí v ceníkách ceny, za které služby neprodávají?
Ještě vás poprosím o stručnou odpověď vašemu radnímu Ondřej Malému končí v polovině března mandát a podle ministra Mládka víc mluvil, než pracoval, kritizuje jeho činnost. Vy máte také výhrady k panu Malému v tomto směru, respektive byl Ondřej Malý efektivním, progresivním členem rady ČTU?
Já si myslím, že Ondřej Malý rozhodně patří k aktivním členům rady.
Jak rozumíte té kritice ministra Mládka?
Nerozumím tomu, možná se jenom nesedli.
Říká předseda rady Českého telekomunikačního úřadu Jaromír Novák. Vysílání Rádia Praha je u konce. Ze studia se loučí Martina Bílá.